Varujte se učitelů zákona, chodí rádi v dlouhých řízách, rádi vyhledávají přední místa v synagogách, vyjídají chudým nebo vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. No tak to poslední snad asi ani ne, ale jinak to docela sedí. No, je to na vás, jestli mě budete poslouchat nebo ne, nebo naslouchat tomu, co říkám. Já vám něco řeknu, ale rád bych jednu z těch věcí předložil, že jedna z nejhorších věcí, jak se můžu postavit k Ježíšovým slovům, je to brát je doslova. Protože kdybych je bral doslova, bez kontextu, tak se může dopustit opravdu jako nejenom strašných omylů, ale strašných zel vůči jiných lidí. Tak ne, že bych se tady obhajoval svou dlouhou řízu teďka a přední místa v synagoze, ale je to k úvaze. Ale já bych se rád věnoval především příkladu tady těch vdov, které tady před námi dneska jsou, jak v první knize Královské, tak teďka v Evangeliu. Ta první je vdova ze Sarepty, kterou navštívil Eliáš, a ta druhá je vdova, která přišla do chrámu v okamžiku, kdy tam byl i Ježíš, a odehrála se tam ta událost, které jsme teďka skrz ta slova byli svědky. Je docela příznačné, že neznáme jméno ani jedné z těch vdov. Oni nejenom, že vydávali ze sebe úplně všechno, co měli, v tomto případě nějaký majetek, jídlo nebo peníze, ale oni jsou prostě jakoby bezejmenné pro nás. Jo? Jsou úplně v pozadí. I tím, že to jméno tady nezní. A je tady taková, řekl bych, jedna taková dost záludná věc, si myslím. Myslím si, že tady s těmito texty se dá vypořádat velmi jednoduše. A právě, to už možná není úplně doslovné, no trochu jo, ale je to minimálně prvoplánové. Říct si, že tady to, co se tady děje, je téma, které je téma sociální. Prostě mám nějaké prostředky a ty prostředky dávám někomu jinému, aby mu bylo líp. A ideálně dávám všechno, co mám tomu druhému, protože to je výraz jakoby ohromné lásky vůči někomu. Ale ne, že by tady ten rozměr tady nebyl, zejména teda v tom prvním čtení u vdovy ze Sarepty, ke které přichází Eliáš, který má hlad, a ona je ochotná se s ním podělit to, co má pro sebe, pro svého syna, i tak toho je málo. Tak tam teda ten sociální rozměr samozřejmě je. Ale v tom evangelním čtení ne. A myslím si, že je to dobře vidět, jo? Abychom nezůstali u toho prvního plánu. Tady nejde o to, že my tady v kostele nebo na světě jako církev máme být ti, kteří si pomáhají, kteří dávají pomoc potřebným. To tam samozřejmě patří taky, ale nejenom to. Víte, že když se dneska mluví o církvi, a to si myslím, že je teda u nás v Česku minimálně, a to si myslím, že je právě výraz nepříliš dobrého PR, tedy jakéhosi církví, no, jak to říct česky. PR, jakéhosi image vnějšího, co já vím, které se prezentuje, to, jak vypadáme, jo, tak víte, co se většinou prezentuje, aby se dokázalo, že my jsme ti, kteří jsou potřební v této společnosti, nezávisle na víře toho druhého. Vlajková loď je samozřejmě sociální téma, charita, diakonie, adra adventistická, to je jedno, prostě nebo informace o tom, že pomáháme lidem. Že jsme ti, kteří mají ty hospice, starají se o umírající a tak dále, tak dál. Jo, humanitární aktivity. To je samozřejmě důležitá věc, ale myslím si, že to může se stát zároveň tak jako velice zavádějící, pokud si, a to už se samozřejmě stalo, pokud bohužel v lepším případě se někdo církev zařadí jako tu, která je prospěšná v sociální oblasti. Ale tím to hasne. A to je hrozně špatně, protože ta sociální témata vyrůstají z nějakého kořene a bez toho kořene to nedává smysl. To je projev toho života, ale jakého života, že jo? To je způsob, jak osvědčuju ten život, ale jaký život? A to je důležité se trochu rypnout, o co tady jde, co je tím životem. Protože z dnešního hlediska bychom mohli říct, že ta chudá vdova v Jeruzalémě v chrámě to trochu přehnala, ne? Představte si i dneska, tady, mezi náma, někoho, kdo je opravdu velmi chudý. A ten, kdo je velmi chudý, tak veškeré své prostředky k živobytí dá do chrámu. Víte, tady ta pokladnička v chrámě, ta pokladnice, to nebyla pokladnice, která byla určená pro to, aby se z toho potom postavil dům sociálních služeb nebo něco podobného. To nebyla pokladnička charitní. To byla pokladnička, ze které se financovaly oběti v chrámě a takovéhle věci. Jo? To bylo něco, bez čeho se v podstatě dá docela obejít, ne? A myslím si, že když už, tak to měl dělat někdo, kdo na to měl ty prachy. To dělali ty bohatí. Proč to měl dělat ten chudý? To tady nešlo o to podělit se s někým o to málo. Ten chrám byl docela bohatý, neže by ne. Kdyby někdo semka přišel a měl minimální plat nebo něco, nebo podporu, nebo co já vím, a chtěl všechny své peníze věnovat na to, že se tady postaví nějaká socha, nebo já nevím co, tady v kostele, tak mu to asi budu velmi rozmlouvat, ne? Protože si řeknu, ježdamane, no tak se starejte o to, abyste nějak vyšla, ale to tady nemusí být. Je to úplně jiná situace, než kdyby ten člověk přišel a řekl, že se chce podělit s jiným chudým. To je úplně jiná situace. Jo? Ale myslím, že to je důležitý, tady ten rozměr záměr, jako není prostě. Ona dává na tu sochu. Tak bych dneska řekl, ona je bláze, přehání to, ne? Přehání to nejde přece takhle. Ale Ježíš takhle nejedná, on neříká, že to přehání. On ji naopak velice oceňuje. A myslím, že to, co na ní oceňuje, to není výzva k tomu, že máme jednat všichni stejně a máme teďka si tady postavit 3 kostely a být chudí, jo? O to nejde. Ale on tady oceňuje, podle mého názoru, samozřejmě její obrovskou důvěru, ale její vztah vůči Hospodinu, kterou tím projevuje. Protože ona to dává právě do chrámu, nikam jinam. Ona tím, a v židovství, ve starém židovství to bylo o to víc, protože pro nás dneska kostel tady je, ale nemusí být a není to něco, co by, na čem by stála naše víra. O kostele to není, ale v Jeruzalémě nebo ve starém Izraeli to tak bylo. Byl pouze jeden chrám, a to jeruzalémský chrám. A jeruzalémský chrám byl jediný, který byl určený k tomu, aby tam byly přinášeny skrze kněze Levity oběti. A bylo to vyjádření toho, že Hospodin je se svým lidem a lid se svým Hospodinem. Když byl kdykoliv v dějinách zničen chrám, tak to bylo něco jako vykořenění lidu, církve od Hospodina. To bylo něco mnohem silnějšího tehdy než dnes. Dneska je to prostě dům, ale tehdy to bylo opravdu jakoby vnímáno jako reálné místo, výjimečné místo božího přebývání uprostřed svého lidu. Takže toto mělo mnohem větší význam, když tam ta žena přišla a do tohoto chrámu a na ten chrám něco dala, nějaký jediný peníze, který měla. Protože tím vyjadřovala svůj vztah k Bohu, že Bůh je na prvním místě v jejím životě. A to je dost důležitý, protože to je to, z čeho vychází ty projevy života, jako třeba sociální témata, nebo co já vím. Bez tady tohoto by to nemělo žádný význam. A myslím, že o to tady jde. Zkusme si jako zahodit tu představu těch peněz, že tam bohatí dávají hodně peněz a ta chudá vdova dá pár halířů, ale je to všecko, co má. Jo? Zkuste si tam dosadit něco úplně jiného. Zkuste si tam dosadit něco, co se nedá vyjádřit hmotně, ale přesto je to vaše, nebo moje, naše prostě. No ne, tak neřešte mě, nebo někoho jiného, řešte sebe. Řešme sebe, jo. Něco, co je strašně důležité v mém životě. Něco, na čem stavím svou existenci a činí mě to nezávislým. Něco, co mě chrání před útoky zvenku, nebo co já vím. Se nějaká věc nebo nějaké věci. To je to, o čem je tady řeč. To je to, co nám ukazuje ta chudá vdova, že je třeba dát Bohu. To je dogma naší dnešní společnosti. Tomu dogmatu se říká nezávislost. Být nezávislý na komkoliv, kdekoliv, jakkoliv, ale hlavně být nezávislý. Stát na vlastních nohách a jen na těch vlastních. Ono to vychází z dobrého základu. Samozřejmě, že je důležitý umět se starat o svůj život a život okolo sebe, umět přemýšlet a nejenom hodit na Hospodina všechno a říct, pane, postarej se ty. O toho mám taky rozum já, abych se staral. To ano, to je hrozně důležitý, ale nemůže to být jenom to. Protože pak už Boha nepotřebuju. Pak už jsem prostě nezávislý, jenom nezávislý, jako ti bohatí lidi, kteří přinášeli ty dary do pokladnice v Jeruzalémě před 2000 lety. Oni dávali hodně moc, ale přesto všechno zůstávali nezávislí, protože jim ještě hodně moc zbývalo. V podstatě Boha nepotřebovali, oni to měli sami postavený. Oni naplňovali přikázání, dělali všechno, co měli, ještě nad rámec svých povinností a byli zajištění. Zkuste si to ještě přenést, když ta chudá vdova dávala všechno, co měla chrámu, tak tehdy, co ten chrám znamenal? Víte, co je ekvivalent dneska tohoto chrámu? Žádný kostel na tomto světě samozřejmě, to jsou jenom domy. Ekvivalent toho chrámu je ten chrám, o kterém Kristus říká, že ho ve třech dnech zase postaví. To tady zaznělo v pátek, jo? Jak byl svátek Lateránské baziliky, tam to bylo, ten text Ježíšův, co on říká. On mluvil o chrámu svého těla, protože on sám je knězem i chrámem zároveň. On je tím, který nahradil chrámový kult, proto už jeruzalemský chrám nemá hodnotu, proto nemusí existovat, protože byl nahrazen jiným, jediným a věčným chrámem a to je Kristus sám. To znamená, jestli já mám jednat podobně jako ta vdova, tak nemůžu dávat svůj dar tady tomu kostelu nebo třeba vatikánský bazilice nebo nevím čemu, hostínku a myslet si, že to mám vyřešený. Jo, to jsou projevy, to je důležitý, jasně, proč ne, ale ten základ je, že musím ten základní dar dát jedinému chrámu a to je Kristus. A na něm jemu mám věnovat všechno, co mám. On je tím chrámem. A ještě jedna důležitá věc, podle mě. Co vlastně mám mu dát? Jasně, tu nezávislost. To znamená, moje nezávislost musí vyrůstat z něho. Jo. Ale myslím si, že by bylo zase další zkrat říct, pane Bože, tak tady všecko v mém životě je tvoje, já ti to dávám, a teďka já nemám nic, jo. Myslím, že to taky není úplně správně, protože tam taky můžu dát něco, co si naopak nechat mám. Třeba svá utrpení některá. Například. Své neschopnosti, ale i schopnosti. Protože ty mě učí žít. Ty mě učí k tomu přibližovat se mu. On je, Kristus je chrámem, to ano, a není potřeba přinášet žádné oběti, jako tehdy, protože ta jediná oběť byla vykonána. Já když dám dneska Bohu oběť nějakou, životní, tak to neznamená, že přidávám navíc k tomu, co už Kristus jednou udělal. Jo? Jako by to bylo potřeba. Není to potřeba. Není co přidat. Ta jediná oběť je tak masivní, tak absolutní, že proměnila všechno. Prostě to tak je. Jestli já něco Bohu dávám, tak je to souhlas tady s tímto, s tím darem, který mi dává. Je to, jako kdybych sladil své kroky s ním a kráčel spolu s ním. Ale není to přidávání něčeho navíc. Jo. To znamená, já nemůžu vršit oběti. To k ničemu nevede. Já mám svůj život sladit s tím jeho. To znamená, to, co já mu dávám, je pro můj užitek především. Ne, že bych se toho zbavoval, těch věcí. Ježíš sám to říká, milosrdenství chci, ne oběť. Já vím, je to jistý kontext, ale je to dost důležitý. A slovo milosrdenství vychází ze slova srdce. A milost, láska, o to jde. Sladit své kroky s tím druhým, v tomto případě s Kristem. To je podle mě to, co mám Bohu dát, co mám Kristu dát. Já vím, že to je trochu zmatené, co tady říkám, ale jenom pár věcí. Dosaďte se za jeruzalemský chrám, ten jediný chrám, kterým je Kristus. My všichni, každý sám za sebe, jsme tou vdovou, nebo máme jí být. To, co dávám Bohu, je především ta moje jako hloupá nezávislost. Já mám být nezávislý, ale mám tu nezávislost žít z Boha, z Krista. To znamená, že ta nezávislost je možná paradoxně závislá, protože jak může člověk být nezávislý? Nezávislost nikdy nikoho nikam nedovede. Když někoho miluju, tak mu dávám sebe sama. To znamená, zbavuju se své nezávislosti, ne? Svůj život žiju skrze toho druhého. A jestli to takhle je mezi lidmi, tak co teprve v Kristu? Tam se nemusím bát toho, že mě zradí. Tak to je možná zmatené, ale pár úvah. Přeberte si to sami, konec konců jsem jenom ten, který je v dlouhý říze na předním místě v synagoze, tak co?